12. bob. Farzand bilan jinsiy aloqa haqida gaplashilmasa, nima ro'y berishi mumkin? Ikki og'iz so'z bilan aytish mumkin. Agar siz o'z bolangiz bilan jinsiy aloqa haqida gaplashmasangiz, bu ishni boshqa birov qiladi. Bola shu yoki boshqacha tarzda albatta siz orqali to'g'ri ma'lumotga ega bo'ladi yoki boshqa manbalardan yolg'on xabarlarni oladi. Oqibatlar qayg'uli va hatto fojiali ham bo'lishi mumkin. Yozuvchi va cho'pon Jek Uilmanga quloq tutamiz. Men o'z otamni bilmaganman. Uzoq vaqt davomida men bilan jinsiy aloqa haqida umuman gaplashmagan xolam bilan yashadim. Shu bois mening ustozlarim, do'stlarim va bolalar maydonchasidagi o'rtoqlar bo'lishgan. Har holda men nimaiki bilgan bo'lsam, haqiqatga aloqador bo'lmaganga o'xshaydi. Yodimda, birinchi sinfda o'qiganimda qizlar o'pishishdan homilador bo'lib qolishlarini menga aytishgandi. Shundan so'ng qizaloqlarga teginishdan uzoq vaqt qo'rqib yurganman. O'pishish haqida-ku gapirmay qo'ya qolay. Shu darajada jaholatda edimki, har safar o'z xolam meni o'pganida qo'rquvga tushib qolardim. Shu bois bolangiz bilan suhbatni keyinga surmay, hayron bo'lmasdan gaplashib olgan yaxshi. Ular jinsiy aloqa haqida baribir bilib olishadi. Hoynahoy bu yolg'on ma'lumotlar bo'lib chiqadi. Siz shunday bir xavfsiz va ishonch muhitini yaratingki, farzandlaringiz taajjub yoki qo'rquv sezmasdan har qanday savol bilan murojaat qilishsin. Bu har qanday mavzudagi, ayniqsa jinsiy aloqa haqidagi suhbat uchun eng yaxshi sharoitdir. Xudo jinsiy aloqa haqida sizga oilaviy iliq sharoitda bolangizga so'zlash va shu tariqa Jekning xayolida bo'lgan chalkashliklardan asrashingiz imkonini bergan. Biroq siz bunday mas'uliyatdan bosh tortsangiz, u boshqa manbalarga murojaat qiladi. Misol uchun 5 milliondan ko'proq pornografik saytlar mavjud bo'lgan internetga murojaat qiladi. Biz birinchi bobda qayd etib o'tganimizdek, pornografik saytlar bolaga jinsiy aloqa haqida nomaqbul va axloqsiz buzuq tasavvurlar beradi. Ular tag'in qaramlikni keltirib chiqarishi mumkin. Bu qanchalik qayg'uli bo'lmasin, ayrim ota-onalar pornografiyaning zararini shubha ostiga olishadi yoki rad etishadi. Xo'sh, nima bo'pti? So'rashadi ular. Yaqinda bir masihiy pornografiya xavfidan ogohlantirishga javoban menga, ya'ni Joshga Twitter orqali shuni yozgan. Agar biz farzandlarimizga masih xushxabarini ishonch bilan yetkazayotgan bo'lsak, ularning nima ko'rayotganligi ahamiyatga egamikan? Nega siz internetdan bunchalik qo'rqasiz? Ko'plab tadqiqotlar pornografiyaning odamga nobop oqibatlari ta'siri haqida shohidlik bermoqda. 2005-yilda pornografiyadagi eng yirik bitim nima o'zi kitobining muallifi doktor Jill Manning Amerika Qo'shma Shtatlari Senati huzuridagi qo'mita oldidan pornografiyaning zarari haqida ma'ruza qildi. Unda pornografiyaning bolalar va o'smirlarga ko'rsatayotgan to'g'ridan-to'g'ri ta'sirining salbiy oqibatlari o'z tasdig'ini topgan ko'plab tadqiqotlar misolida keltirib o'tildi. Ular orasida qayd etilgan uzoq davom etadigan salbiy yoki shikastali hissiy ta'sirlar, jinsiy aloqaning barvaqt boshlanishi, jinsiy aloqa jinsiy mayilga bog'lanib qolish haqida yopishqoq xayollar ehtimolining ortishi, jinsiy aloqa haqida soxta ma'lumotlar olish ehtimolining ko'payishi, boshqa odamga jinsiy maylini qondirish vositasi sifatida xudbin munosabat. Ushbu qayd etilgan salbiy oqibatlar pornografiyaga bir marotaba yoki vaqti-vaqti bilan qilingan murojaatlar tufayli kelib chiqishi mumkin. Zamonaviy bolalarda ulkan hajmdagi ochiq axloqsiz materiallarga osonlikcha kirish imkoniyatlari bo'layotganligi jiddiy xavf tug'diradi. Ortiqcha ehtiros odatda yoshlardagi sezgi hislarini so'ndiradi. yoshlar jinsiy aloqaga nisbatan muqaddas kitobning haqqoniy qarashlarini va u bilan bog'liq axloq yo'l-yo'riqlarini o'zlashtirmay turib, atrofdagilar go'yo bu borada o'zlarini hech nimadan tiymasliklariga ishona boshlaydilar. Bu kabi fikrlarni ularga kiber hudud singdirayotganini ta'kidlash joiz. Biz bolalarimizni ularning ko'z quloqlari ertami kechmi ko'rib eshitadigan o'sha yolg'on va buzuq tasavvurlardan asrab qololmaymiz. Ammo biz farzandlarimiz bilan jinsiy aloqa haqida Xudo mo'jallagan tarzda birinchi bo'lib gaplashsak, bu ularni jinsiy aloqa borasidagi soxta ma'lumotlar ta'siridan, pornografiyaga murojaat qilish va jinsiy axloqsizlikdan himoya qilishi mumkin.